qalampirdan gapiramiz. Amerika rasmiylari Eron Rossiyaga bir necha yuztagacha uchuvchisiz uchish apparatlarini berishni rejalashtirayotganini taxmin qilmoqda. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan jurnalistlarga aytib o'tgan. Bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, Eron hukumati Rossiyaga tezkor ravishda bir necha yuztagacha dron, jumladan qurol-yarog' tashiy oladigan uchuvchisiz uchoqlarni yetkazib berishga tayyorlanmoqda. Yetkazib berish iyul oyidan boshlanishi kerak, deydi u. Sullivanning so'zlariga ko'ra, Eron dronlardan birortasini Rossiyaga yetkazib berganmi yoki yo'qmi hozircha aniq emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.